Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Slimību profilakses un kontrolas centra epidemiologiem izdevies izsekot teju visas COVID-19 saslimšanas ķēdītes. Par to informē infekcijas slimību un profilakses departamenta direktors Jurijs Perivoščikovs. Atskatoties uz pēdējo divu nedēļu laikā konstatētajiem COVID-19 gadījumiem, Perivoščikovs skaidroja, ka liela daļa gadījumu bija saistīta kā ar saslimšanu sabiedriskās ēdināšanas iestādēs, tā arī ar ceļojumiem uz ārzemēm. Pat labam turpinās saslimšanas gadījumu konstatācija saistībā ar atgriešanos no ārzemēm. Slimību profilakses un kontrolas centrs otro gadu rīko kampaņu Uzticies pārbaudot, aicinot cilvēkus pievērst uzmanību skaistuma kopšanas pakalpojumu drošībai. Centra veikta aptaujā liecinot, ka pērn skaistuma kopšanas pakalpojums izmantojis katrs otrais Latvijas iedzīvotājs. Centrs norāda, ka tādas skaistuma kopšanas procedūras kā pīrsings, tetovēšana, manikīrs, pedikīrs, kosmētiskās injekcijas un mikropigmentācija, ja tās veic neatbilstoši higiēnas prasībām, var izraisīt saslimšanu ar infekcijas slimībām. Tajā skaitā B un C hepatītu. Valsts kontrole ir vērsusies valsts policijā par Nacionālā veselības dienesta martā veikto aizsardzības līdzekļu iegādi. Valsts kontroles revidents secinājuši, ka veselības resori veikto aizsardzības līdzekļu piegāžu procesā vairākos gadījumos ir notikusi vienpersoniska lēmuma pieņemšana. Trūcis atklātības, skaidrojot piegādātāju vērtēšanas kritērijus, savukārt tas vedinot uz aizdomām par iespējamu korupcijas risku. Latvijā 50% aptaujāto iedzīvotāju turpina par pirkumu maksāt skaidrā naudā, jo bieži tirdzniecības vietās nav pieejami karšu maksājumi. Tā liecina Mastercard un Finanšu nozares asociācijas pētījums. Savukārt 27% aptaujāto norādīja, ka no rēķina skaidrā naudā ir pieradums. Pētījumā noskaidrots, ka Latvijas iedzīvotāji, pateicoties moderniem maksājumu risinājumiem, aizvien biežāk naudas maku var atstāt mājās. Visbiežāk maksāt skaidrā naudā izvēlas iedzīvotāji vecuma grupās no 18 līdz 20 un no 55 līdz 75 gadiem. Radioskonto dienas ziņas tapuši sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.